Hynë në fazën përfundimtare punimet e kapitullit përgjithshëm të urdhrit të frejtërve të vegjel, i cili do të vijojë deri më 20 qershor në Bazilikën e Shënë Marisë së Angjëve në Asizi, përqendruar tek tema: të pranohet sfida e ungjillit. Frejtërit e vegjel u drejtuan një mesazh ministrave të ekonomisë të grupit të tetshës, mbledhur në Leqe, duke u kujtuar se njohja e disa të drejtave të patjetërsueshme të njerëzit nuk është e mjaftueshme.
Gjatë kapitullit të ripohuar, ndërmjet tjerash se mesazhi franciskan edhe sot e kësaj dite lidhet ngushtë me vënien e njerëzit në qendër të jetës. Këtë thekson në mikrofonin e Radio Son edhe franciskani Mirko Selito, i ngarkuar me shtypin në kapitull.
Francesco non ha voluto limitare la sua regola.
Francesco nuk deshi ta kufizoi rregullin e vet në fusha të veçanta, por përfshiu në të njeriun me të gjitha nevojat e ti. Rregulli franciskan sot aktualizohet, si që thot dhe koncili i dyti Vatikanit, duke qenë gjithnjë pran njeriut, me gzimet e dhimjet, vuajtjet e shpresat, e sidomos me përpjekjen për t'i dhenë përgjigje të përshtatshme, pytjive themelore të shpirtit njerëzor në të gjitha kohët. Atëhera, atje ku është njeriu i varfër, materialisht, shpirtërisht e kulturalisht, atje duhet jenë edhe si vlezërit e varfanjakut Asizit, për të dhënë përgjigje të krishterë të varfërve, të vjetër e të rinj.
Edhe atë Jose Rodriguez Carballo, në fjalimin e mbajtur pasuri zgjodhe prori përgjithshëm, foli për të varfër të rinj. Kush janë këta të varfanjak?
Grazie alla nostra presenza capillare nel mondo.
Fal pranison kapilare në botë, jemi në gjendje t'i njohim këto të varfër. Pa buke, pa të drejta, njerëz që nuk kanë zënë shoqërinë e tyre, që për shkak të ndryshimeve të globalizimit, atë digitalizimit, mbeten në bishtë të zhvillimit shoqëror. Janë këta të varfrit e rinj që ushtohen atyre, të cilet nuk kanë para, jetojnë në mjerim të plot, shfrytëzohen deri në palc. Të varfër të rinj noshta janë edhe ata që bota e sotme nuk dëshiron t'i kujtojë. Të varfrit e përhershëm, por që sot nuk përfillen fare.